Ekspertler deyirlər, mümkündürsə insandan üz-üzə üzr istəyin. Belədən də qarşıdakı insan sizin səmimi qəlbdən peşman olduğunuzu görür. Amma SMS-lə üzr istəyəndə insan səmimiyyətinə inanmaya da bilər. Hətta SMS-də əgər kədərli emoji qoysan da, yenə də üzrxahlığının səmimi olmağı ona sübut ola bilmir.
Çox sağ olun, xanım xeyir, təşəkkür edirəm sizə. İndi bugünkü, yəni müasir dövrdə üzr istəmənin formaları da dəyişib. Biri SMS-də mesaj yazdı, biri hər halda. O gün dostlarım belə söhbət edirdi, deyirdi ki, sosial şəbəkələr indi olub, necə deyərlər, elə bir səhifə ki, insan orada ürəyini boşaldır.
Doğrudan da
elə bir söz yazıb, story ilə paylaşım edibdi. Təsəvvür edirsən ki, bu nə üçün bu söz yazıbdı? İndi onu 1000 nəfər, 2000 nəfər də görür, amma 1000 nəfər nəzərdə tutmuşdur. Bəli.
Qarşı tərəf deyir ki, bir nəfər vardı, amma sözün üçün ona deyə bilmir. Bu məcburiyyətdə qalır ki, orada paylaşsın. O deyir, sözü at, yerə yiyəsi götürər demək olar şeydir bu, əlamətidir. Amma nə yaxşı olar ki, doğru buyursunuz ki, xeyli demək olar ki, dəyişiklik yaranıb. Amma nə qədər eləyə bilsək, hər yoldan üzr istəsək, yenə də yaxşıdır. Olsun emoji ilə, olsun sözlə, söhbətlə, mesajla və ya hətta cənab candidə bir baxış və gülüşlə.
Bəli, keçmişdə görərdim ki, xanım xeyir, gələrdilər. İndi belə bir yox idi də vasitələr. SMS var, nə emoji göndərmək gələrdi. İndi biri çox sadə adam idi. Nəsə səhvini də bilirdi, gəlirdi, deyərdi ki, anlamatçılıq olubdur, bağışla.
Doğrudur.
Yaxud başqa bir adam gələrdi başqa bir formada. Bir atalar söz ilə, bir beyt şeir ilə sözü başlayardı və səhvini etiraf eləyərdi. Amma hər halda
hədəfini formada bildirmək istəyirdi.
Səmimiyyət olmalıdır. Bəli. Siz gözəl məqamatı olmalıdır.
Səmimiyyət mütləq olmalıdır.
Yəni, bilsin ki, məni aldatmır. Yəni, üzdə demir elə belə. Doğrudan da peşmandı mənə qarşı.
Əgər üzr istəyiriksə, iki yüzlük də gərək olmaya da bu səmimiyyətlə sadqan olmadı ki, bu qarşıdakı tərəf bilsin ki, doğrudan da bu məni bağışlayıb və ya doğrudan da bu peşmandır.
Çox gözəl, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Bəli, təşəkkür edirəm bir daha da hər birinizə, hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər, yaşayış gəlişin dinləyirsiniz, Aran Radiosundan canlı yayımda qurluğunuzdayıq. İndi, yəni xanım xeyir ekspertlərimizin fikirlərini söylədi, ekspertlər, tədqiqatçılar bununla bağlı araşdırmalar aparırlar indiki zamanda, amma bizim müqəddəs olan dinimiz İslam dini, elə İslamın ilk illərində bununla bağlı tövsiyələr etmişdir, fikirlər söylənilmişdir imamlarımız tərəfindən və əziz Peyğəmbərimiz tərəfindən. Mən çox istərdim ki, verişim məqamında iki hədis səsləndirim sizin üçün. İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşlar ki, müminin başqa insanlara üstünlüyü onun üzr istəməyə daha az möhtac olmasındadır. Həzrət Əli əleyhissalam da buyurmuşlar ki, üzr istəməyə ehtiyac duymamaq üzr istəməkdən daha yaxşıdır. Yəni, əgər insanların işi, rəftarı, davranışları, hərəkətləri, danışıqları xeyir və yaxşılıqla, düzgünlüklə yanaşı olsa, üzr istəməyə ehtiyac olmaz. Görünür, bizim dinimiz üzr istəməyə səbəb olan hərəkətlərdən çəkinməyə daha çox üstünlük verir. Yaxşısı elə budur. Yəni, insan bir iş görməyə ki, başqa insanlardan üzr istəmək məcburiyyətində qalır. Hörmətli işlənərimiz, dəyərli dostlar, verişimiz davam edir. Səsimiz hər dəbildən işidirsiniz. Məsələ bağlı istərdim ki, danışım telefon vasitəsilə hörmətli əməkdaşlarımız bağlantı qurubla, hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Məhəmməd Ruhi ilə, cənab doktor Ruhi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim, cənab Candidə. Mən həm sizə və əziz möhtərəm dinləyicilərimizə salam və ərz ədəb varım. İnşallah ki, hər yerdə həm siz və həm əziz möhtərəm işləndərimiz vardır. İnşallah zindəcilərində, ailə kənarında həmişə muvaffaq olurlar.
İnşallah. Çox sağ olun, cənab doktor Ruhi. Təşəkkür edirəm verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz üzr istəmək haqqındaydı. Çox önəmli bir məsələdir. Və mən az öncə söyləyirdim, əziz məsumlarımızdan dəyərli kəlamları ki, o əzizlərimizlə, yəni, necə deyərlər, üzr istəməyə gedən yolları bizə göstərirlər ki, insan çalışa ki, elə bir şürəkəs üzr istəməyə ehtiyac da duymayın. Yəni, o pişiri məsələsinə, qarşısının alınması məsələsinə biz öncə öz rəftarımıza, hərəkətlərimizə düzəliş verməliyik ki, hər hansı bir yaramaz iş bizdən baş verməsin, ta birindən də üzr istəmək məcburiyyətində qalaq. Amma olur, həyatda olur da, indi müasir dövrdə biz bunlara çox rast gəlirik. Biz necə üzr istəyək və üzr istəməsək nə olar?
Mən ərz edeyim həm sizin xidmətinizə və əziz möhtərəm dinləyicilərimizə. Şahid bu sualla ki, əsən üzr istəməyin rişəsi nədəndir? Nə amil bahis olar ki, insanın vücudunda bu üzr istəmək rəftarı və qolu düzələ?
İnsanın kökü nədir, qaynağı nədir, bəli?
Üzr istəməyin kökü insanın ədəbinə qayıdır. İnsanın ehtiramına və məhəbbətinə qayıdır. Yəni, o adam ki, və qolu öz dilimiz, özün qanı edir ki, mən bir dənə rəftarın qarşısında ki, ayrı adamdan əmcam vermişəm, onun qəlbini sındırmışam və gələk onun qəlbindən bu və qolunda da çıxardam, bu acılığı çıxardam və ondan üzr istəyəm. Bu qayda tərəfin öz o atişəsinə, məhəbbətinə və ədəbinə. Bəs bünabərin, biz nə qədər bu bəhsi üzrxanlığı camədə eləyə bilək və qolu tosiyə verək, məxsusən ailələr içində, yəni camədə mərdumu ədəb və mərifət və məhəbbətə tərəf soğuluyoruz. Bu bir nüqtədir. İkinci nüqtə budur ki, ərzən bu huzur üzr istəmək insanı əvvələn kisiltməz. Bəzi adam deyir ki, mən ağa, məsələn, bir dənə rəftar, hala böyüklə bu bir dənə pis rəftarım olub, ya özümlə kiçiklə pis rəftarım olub ki, onun haqqı deyildir. Bəli, mən ondan bu rəftarı əncam vermişəm, haqqın da qoru zayi eləmişəm.
Bəli.
Bəzən bu huzur, mən ondan, bəzi adam bu fikir ki, mən üzr istəsəm, özüm kiçilməm. Bəli, mən bunu xidmət sərz edəyim ki, üzr istəmək heç bir insanı kiçiltməz. Üzr istəmək nə tənə insanı kiçiltməz, bəlkə insanı biraz daha böyüdər, insanı biraz daha bir qol nə deyilər, insanın o ərzişin və qədərin.
Dəyərin bəli, tədə yüksəlir.
Sadə bir dənə sual olur bizdən. Axı, nə dəlil vardı ki, məsələn, biz bəzi rəftarların qabağında üzr istəyək? Bu, əsən üzr istəmək nəyə görsədir ki, məsələn, fəzələ biz buna belə əhəmiyyət qayırıq? Deyək ki, əvvəlin amil ki, üzr istəməkdə biz ona təvəccüh eləyək, o şəxs ki, bizim qarşımızda vardır, onun mühüm olmasını bizə görsədir. Yəni, o şəxs bizə, biz hər kəsi mühüm bir söhük, hər kəsi çox istəsöhük, hər kəsin və qol məhəbbəti bizim qəlbimizdə olsa, biz ondan da ki, üzr istəyirik, yəni onun əhəmiyyəti bizim qəlbimizdə hələ varadır. Üzr istəmək və qol nə deyərlər, bir dənə amildir ki, təhdidləri nisbəti özümüzə azaldıyor. Yəni, biz üzr istəyəndə tərəfin vəxti məhəbbətin, o qəzəbinin qabağında biz üzr istəmək görsədik ona, yəni onun təhdidin aradan aparıyor. Bu bahis olur ki, onun əsəbiyyəti azala, onun və qol nə deyərlər, o acılığı azala və bahis olur ki, bizdən də intiqam fikrində olmuyor. Və nəhayətən ərzən bu huzur, bir üzr istəməyin bir dənə mühüm bir dənə dəlili vardır ki, yəni biz üzr istəyəndə, yəni tərəfə istəyir başa salaq ki, mən başa düşdüm ki, sənin qəlbin sınır və narahat olubsan. Və bunun, bunları, bu üzr istəməklərin çoxlu bizə bir nəticələri və müsbət nəticələri vardır. Kəgər vaqəm biz bunlara diqqət edəsək, üzr istəmək çox çətin bir şeydir. Üzr istəmək və qolu nə deyirlər, bahis olur ki, biz bahis olur ki, özümüzə qəbul elətdirək, əvvələn camədə, ictimaiyyət yaşayışımızda, vəxti məsələn, yəni polisdən üzr istəyirik, vəxti bir qanun mədəniyyətindən rayət eləməyəndə gedirik, məsələn, ofislərdə üzr istəyirik. Yəni, bu şə şeydir ki, qanuna biz ərziş qayırlıq, qanuna biz ehtiram qayırlıq. Yəni, üz istəmək biri budur ki, müsbət nəticə sevir budur ki, biz ərziş qayırlıq camədə, qəvanunlarımıza, qanunlarımıza.
Bəli, dəyər verək.
İkimizim oradır ki, bizim bəhsi üz istəmək varımızdır ki, vaqən də mühimdir. Bu üz istəmək bahis olur ki, hətmən bunu eşitirsiniz də, deyək, iki nəfərin bir-birinin arasında ehtiram var. Biri görürsən bir pislik əncam verəndə, o pislikin qabağında üzr istəyəndə, üzr istəmək ehtiram artırar. Yəni, insanı dost edir, dost tər eləyər. Və qorun nəzərlər bir-birinin məhəbbətin qəlblərində artır elə. Bu, ikinci üzr istəməyə müsbət nəticəsidir. Üçüncü müsbət nəticə üzr istəməkdə budur ki, insanın rabitələrini bir-birinə genişləndirir. Bəzən insanların qəlbləri bir-birinə yuxunlaşdırır, bəzən bunları bir-birindən artıq dost edir. Hətta bəzən üzr istəməklər bahis olur ki, sən bir ailələr bir-birinə qohum olublar, bəqol öz dilimiz bəzi məsələlərin üstündə bəqol, təbii təvafuğa çatıblar. Bəzi üzr istəmək bəqol, məxsusən adam ki, sadıqanə və bəqol öz dilimiz çox belə qəlbi saflıqla gedir üzr istəməyə. Bu bahis olur ki, ta o iştibah da mücədədən tikrar olmaya, ta nə tənha o iştibah tikrar olmaya, bəlkə biz özgələrə də görsədik ki, beləmsi bir iştibahlara ərzən bozu da duçar olmayalar. Beləmsi bir üzr istəmək bahis olur ki, özgələrə də biz görsədik ki, da bu iştibahlar yəni
nümunə olaq da.
Və mən bunu əzim mühtərəm dinləyicilərimizə ərz edəyim, xidmət sizə və sizə və tamam, el özümə də ərz edəyim, ama üzr istəmək bir böyük hünərdir.
Hünər, yani, bacarıqdır.
Mən həqiqətən ərz edirəm ki, bu böyük bir hünər və böyük bir bacarıqdır. Hər kəsin vardır xoş onun halına.
Bəli.
Yəni, o eləyə bilər və qoluna deyirlər, hər nə o həyatının yolununda nə mənə böyük daş olsa eləyə bilər bu üzr istəmək kəlməsi ilə bu daşları yolunun ağzından götürə və zindəksində özünə bir yardımcı yola. Ləqələ, nə deyirlər, adamlar məmurdan bilir ki, biz hər gün bir sirr rəftarlar əncam veriyoruz. Ləqələ, çoxlu adamları görüyoruz. Amma axşam özümüzdən bir xəlvət edək 5 dəqiqə. Deyəcək, ləqələ, biz bu müşriləri tapaq, belə bu rəftarlarımıza bir diqqət edək. Harda görək birinin qəlbini sındırmışıq, harda görək birinin bəqolu nə deyirlər, həqqin zayi eləmişik, harda qanunlarımızı əyəq altına getirmişik. Onları adam özünə bəqolu başa salsa, özü bunu dərkələsə, mütməyindən üzr istəməkdən rahatlar olar. O adamlar ki, üzr istəməyi bacarırlar, onlar əvvəl qəbləzin ki, ayrılarına bu üzr istəmək görsə, əvvəl özlərin qanı edirlər. Bəs bənabərin üzr istəməyin əvvəl yolu budur ki, mən öz iştibamı əgər yaparsam.
Bəli, bəli, başa düşsəm
əgər. Dəyəqən budur, mənim rəftarım iştibahdır. Mütməyindən əvvəl özü özündən üzr istər. Özü özündən, bir dəxələ bizim özümüzdə, özümüzdə görək şəxsiyyətimiz var da, bəzən insan öz vicdanında fikirləşir, öz özünə deyə bilər yaxşı adamsan, ya öz özünə deyə bilər pis adamsan.
Bəli.
Üzr istəmək bahis olar ki, insanın öz içərdəki şəxsiyyəti də özündən yaxşı olmuş olar.
Bəli.
Mən xidmət üzrə.
Çox sağ olun, cənab doktor Ruhi. Bəzi insanlar utanırlar. Yəni, indi çətindir bu cəhətdən də baxanda məsələyə. Deyir ki, yəni o qədər yəni o səhvinin nə qədər pis olduğunu başa düşübdür. Hətta utanır ki, yesin birindən üzr istəsin və bu qalır. Və o qarşı tərəf də bilmir ki, bu utanır. Hər halda bu özü də bir problemə çevrilir.
O cürdür. Bir dənə mövzu ki, varımızdır. Bizim bu üzr istəmək neçə dənə yolu var, nə tərəqinə bu üzr istəyir. Bəzi vaxt biz bir-birindən üzbəyüz danışıb və üzr istəyirik. Bəzən vasitə də deyə bilib bu zəminlədə. Məsələn, mənim üzrüm gəlmir, bir iş görmüşəm, birinin həqqini yandırmışam. Qonşumdur, bəqolu, familimdir, bəqolu, nə deyirlər. Eləyə bilirəm dostlarımdan kömək alam bu zəminədə. Deyirəm, ağa, mənə köməli gəlir. Mənim tərəfimdən üzrxanlıq eləyir. Niyaz da bilirsiniz, bəqolu, gəlin mənimlə bahəm gedən. Yəni, üzr istəmək həmişə şayət əfrad utana, bəqolu, nə deyirlər, ya üzr gəlməyə. Amma yadınızda qalsın, bu utanmaq bəzi yerdə həddindən keçsə, o bahis olar ki, tərəf müqabil bilməyə və bu bahis olar ki, kin-kudurət artıra. Tərəf bayın ki, peşman olubdur. Bizim Molla Əliyev və Əbi Talib əleyhissalamdan bir dənə bir hədis varımızdır. Deyir ki, əgər bir mümin gəlib birindən üzr istəsə və o mümin onun üzrün qəbul eləməsə, o üzrün qəbul eləməyən mümin özü günahamızdır.
Yəni, çox əsas məsələdir, bəli.
Mən həqiqətən bir dənə axı, bir dənə bir xidmət sərz eləyəm. Hətta bu Kərbəla vaqəsində İmam Hüseyn əleyhissalam hürrü bağışladı. Dəlil bir bağışlamağının biri ilə bu atasının
bu bəli, bəli, bəli.
Bu hədisi idi ki, biləxərə biri başı iştibahında ondan böyük iştibah olmazdı. Ondan böyük bir qol həq yandırmaq olmazdı.
Bəli.
Amma günahından üz xarlıq eləməklə günahından onu soğuşdu bir qolu.
Bəzi insanlar belədir, yəni görürsən ki, biri gəlir ondan üzr istəyir. daha sert, daha itiraz edici bir hareketle ki, niye menden özür isteyirsen, ne veripsen alabilirsen, hele pis pis menden özür de isteyir, hele pis pis menden deyir ki, beni bağışla, ben neyi bağışlamalıyım? Yani böyle bir pis bir reaksiyada o özür isteyeni daha da peşman edilir ve vəziyyət daha da mürəkkəbləşir ve bu münasibətlərə, əlaqələrə, rəvabitə pis təsir qoyur, iş böyür ve belə deyək, bir davadalaşa, ixtilafa, münaqişəyə, konfliktə yol açır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Əlbəttə mən bunu xidmət sərzəliyim. Bəzi bizim o işlərimiz ki, məsələn, çox pis olur ya birinin haqqın zayi eləməkdə. Yəni təvəqqomuz da bu olmuyor ki, əvvəl seni üzr istəyəndə o bizi qəbul edir. Üzr istəyən adamın bir dənə deyəcəyi, mühüm bir deyəcəksi var, o da səbirdir.
Səbir, dözüm.
Yəni, səbirli o günan. Əgər sən bir seri üzr istədin, tərəfin ürəyi yanıbdır, tərəfin bir qol öz dilimiz çox belə əsəbanidir. Bu zəminə də, və sən özün eləyə bilmək, aramlaşdıra, deyirsən səbir eləcəyən.
Fürsət verəcə ona, möhlət verək, bəli.
Məni dala qaytarım acınan. Deyir, a, dili ilə dedin, qəbul eləmədi, yaz yolla, məsəd açınan. Hər zəmin bu huzur, qovma qərabasına zəncət. Qoy hamı bilsin ki, sən peşmansan. Bəli, səbir eləcəyən. Bəzən bəzi adamlar vardı, üzr istəməyin də minnətlə istəyəncəm verə. Yəni, bir seri üzr istəyir. Görək tərəfi qabağında ki, o adam qəbul eləmədi, sonra başlayıdı ki, qəbul eləyirsən elə, eləməyirsən də eləmə. Bu insan bəndi, bu da ki, o ürəkdən bu yüzxarlığı istəməyir əncam verə. Əgər ürəkdən bu yüzxarlığı əncam versəydim, hükməyindən heç vaxt narahat olmaz ki, onun tərəfi müqabili. Ələn fərz elə biri-birinin uşağına bir sədəmə vurubdu, biri-birinin abrına bir sədəmə vurubdu. Deyik ki, ağa, axan suyu dala geri qaytarmaq olmaz. Amma girəm ki, deyə axan suyu dala geri qaytarmaq olsa da, abrı qaytarmaq olmaz.
Bəli.
Bənabəri, məxti biz birinin abrı ilə oyun yox, birinin abrı tökür. Gələ buna diqqət edək, elə bir dənə sadə yüzxarlığından da təvəqqomuz olmaz ona hər nə yadından çıxardı. Biraz səbr edək, yüzxarlığımızı davam edək və bu bahis olar ki, beqolu nə deyirlər, tərəfin qəlbinə girək. Tərəfin ta qəlbinin beqolu o qıfılın açmamışıq, üzxarlığımız onun qəlbində oturmayacaq. Bəs yerə səbirli olaq beqolu nə deyirlər, ta inşallah ki, bizim üzrümüz beqolu yerinə düşər və qəbul edəlir.
İnşallah. Çox sağ olacağım, Dr. Ruhi. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdarıq ki, bu bağlantıda iştirak etdiniz. Gözəl sözlərə görə minnətdarlığımızı
bildiririk.
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, üzr istəməyin qaydalarından biz danışdıq bugünkü verilişimizdə. Hörmətli ekspertimiz də çox gözəl açıqladı bizə. Hər iki tərəfin, yəni biri ki, üzrü qəbul eləyir, biri ki, üzr istəyir. Hər halda çalışaq ki, biz də bağışlayaq, yəni o yüzəşdə yol verək. Biri bizə qarşı səhvə yol veribdir. Yəni biz onu bağışlamayanda, üzrünü qəbul etməyəndə nə olur? O ikinci durət biraz da artır. Bizim ürəyimizdə bir qara xal kimi qalır o. Biz bağışlayaq və bu bağışlayanda qəbul edən üzrü özümüz də bir növ yüngülləşirik. Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, əziz dinləyicilərimiz, artıq bizim yarışımızə ayrılan efir vaxtı burada. Sona çatır, hər birinizə mən təşəkkür edirəm. Bir daha da o əsas məsələyə bizim təkidimiz olsun, vurğulayaq və siz də bunu yaxşı bilirsiniz ki, elə iş görməliyik, rəftarımız, hərəkətimiz, danışığımız, duruşuğumuz elə olmalıdır ki, kimsədən də biz üzr istəmək məcburiyyətində qalmayaq. Olarsa, bu həyatdır. biz çalışaq ki, düzgün qaydada, səmimi şəkildə, sadiqanə, yəni sadiqliklə, dürüstlüklə, düzgünlüklə üzr istəyək inşallah qəbul olunurlar və münasibətlərimiz, əlaqələrimiz çorranmaz və bu əksinə daha da münasibətlərimizi, əlaqələrimizi möhkəmləndirər. İnşallah ki, belə ola. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, sizinlə biz sağollaşmaq istərdik. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Gününüzü yeni səhərlə başlayın. Yeni səhər. Ürək sözləriniz yeni səhərdə. Sevinç, şadlıq, yeni səhərdə. Xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə yeni səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni səhər.
Açıq söz.
Pul olmasa həyat yoxdur. Acından ac qalım, ancaq susuz qalmayım. 10 gün ac qalım, ancaq susuz qalmayım. Qalmışam da. Allah haqqı, Quran haqqı, qalmışam da, ancaq susuz qalmayım. Mən yağışın suyunu içmişəm. Valla yarpağın üstün yağış suyu içmişəm. And olsun Allah'a. Tübünki ilə döyüldü, söyüldü, təpik yedü. Bizə lazımdır bu. Bizim suyumuz olsun gedə biz yaşayaq da.
Güllələndi.
Güllələndi. Valla düz deyirəm Allah haqqı. Dinc əhaliyə güllə atarlar xanım. Atarlar, yox atmazlar.
0098 910 893 87 18.
Aram.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan qısa xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı öz Telegram kanalında yazıb, İran İslam Respublikası uranın zənginləşdirilməsini heç vaxt sıfıra endirməyəcək, çünki bu, İranlıların qürur mənbəyinə çevrilib. Ölkəmiz nüvə sənayesinin yaranması üçün bir çox şəhid verib, uranın zənginləşdirilməsini sıfıra endirmək isə bir növ xəyanətdir və biz heç vaxt bunu etməyəcəyik. Azərbaycan İranın cənub limanlarında investisiya qoyuluşu ilə bağlı danışıqlar aparır. Bunu APA-ya açıqlamasında İran İslam Respublikasının Limanlar və Dənizçilik Təşkilatının baş direktoru Səid Rəsulu bildirib. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında Şəhid Rəcai limanında Azərbaycan tərəfinin iştirakı və investisiya qoyuluşu ilə bağlı ilkin müzakirələr aparılıb. İran İslam Respublikasının Gilan vilayətinin Rəş şəhərində Xəzəryani ölkələrin sahilyanı regionları arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə həsr olunmuş görüş keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Türkmənistan və Rusiyanın rəsmi nümayəndə heyətləri iştirak ediblər. Ərdəbil növbəti günlərdə region və beynəlxalq investorlara ev sahibliyi edəcək. Bu barədə Ərdəbil vilayəti iqtisadi sahədə olan imkanların dünya səviyyəsində tanıdılması ilə bağlı Ərdəbil şəhərində müxtəlif ölkələrin investorlarının iştirakı ilə sammit keçiriləcək. Və Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açılması Ermənistan üçün həqiqətən də vacibdir. APA Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanın bəyanatını şərh edərkən bildirib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini mən Mihən Kəriminin təqdimatında dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:26 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:35 dəqiqədə səsləndiriləcək. Növbət xəbərləri Bakı vaxtı ilə 14:30-da dinləməyi diqqətinizdən qaçırmayın. Hələlik Allah amanında.
Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Selam olsun şevketizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Xalq təbabəti.
Əziz və dəyərli dinləyicilər, salamlayırıq sizi yenə də Xalq Təbabəti unvanlı bölümümüzdən və siz hörmətlilərə hər nədən çox sağlamlıq arz edirik. Sağlamlığınız bizim üçün xeyli önəmlidir və bunun üçün də sağlamlığınıza önəm verilən verilişlərə üstünlük veririk. Dostlar, xalq arasında yayımlanan təbabət folklorumuzun dəyərli parçalarından biridir. İnsanlar bu inamda yaşayırmışlar ki, Tanrı əgər dərd veribdirsə, dərman da verib və bu dərman təbiətdən qaynaqlanıb, rəngarəng meyvələr, yaşıl aləlvan, bitkilər və otlar vasitəsilə bizim əlimizə gəlib çatıbdır. Təbiətimizin vücudunun şirəsindən qaynaqlanan bu bitkilər, bu otlar, bu meyvələr sağlam minerallar, vitaminlər, turşular, yağlara sahib olub və bu faydalı maddələri minnətsiz bizlərə hədiyyə verirlər. Təəssüflə, biz insanlar bu otları görmədən onların kənarından eytinasızlıqla keçirik. Halbuki, elə həyətimizdəki, baxçamızdakı kiçik, hətta bağlarımızda olan çeşitli şifalı otlar bizə faydalı ola bilərlər. Dostlar, bəzi bitkilər bizim yaşadığımız mühitdə, təbiətdə boya başa çatır. Bir sıra bitkilər vardırlar ki, onlara yabanı bitkilər deyilir və digər ölkələrdə bu bitkilər bitir və onların qurudulmuşu daxil olur və yaxud onların tumları, toxumları gətirilir, əkilir və becərilir. Bitkiləri tanımaq, onların istifadə tərzini bilmək lazımdır. Bəzi otları biz bilmədən bişiririk, Halbuki o otları, o bitkileri biz bişirmeden istifadə etməliyik. Bəzi bitkilər dəmlənməlidir. Bir sıra bitkilər ədviyyə kimi istifadə olunmalıdır və müxtəlif üsluplarla hazırlanan və istifadə olunan bitkilər barəsində biz məlumat əldə etməliyik. Əzizlər, bəzən bir ya neçə bitki çayından uzun müddət hər gün istifadə etmək bədənimizdə və hətta psixi durumumuzda mənfi təsiratını göstərə bilər. Müxtəlif allergiyalara məruz qala bilərik. Dəri şişlikləri, qızarmaları, dəridə olan səpilmələr bu bitkilərin zərər ziyanlarından xəbər verir. Hətta dərinin kədərlənməsi və rəngin boğulması və ya saralması özü bir xəstəliyin əlamətidir. Bitkilərin faydalarını və xüsusiyyətlərini xəstələrinə bilmədən istifadə etmək səbəb ola bilər ki, bizdə ürək bulanmaları, təzyiqin anurlanması, qan qatılığı ya duruluğu, baş gicələnmələri, həzim sisteminin gərginliyi, qəbizlik və ya ishal xəstəlikləri özünü göstərsin və biz bu bitkilərdən istifadə etməklə xəstəliklərə məruz qalaq. Bunun üçün də bitkilər nə qədər faydalı olsalar da, onları öz başımıza istifadə etməməliyik və əgər istifadə etsək, bu bizim üçün səhv bir iş sayıla bilər. Dostlar, biz Xalq Təbabəti ünvanlı proqramımızı səsləndirmişik və indi isə ən adlım və faydalı bitkilər sırasında olan həməköməci otu barəsində bir bölüm səslənir.
Əsrlər əvvəl müasir dərmanlar yox idi, amma elə otlar var idi ki, onlar insanların həyatını xilas edirdilər. Günümüzün reallığı odur ki, bahalı dərmanlar, ardı arası kəsilməyən prosedurlar dərdimizə əlac olmur. Amma sıradan bir ot bizə həyatımızı və sağlamlığımızı geri qaytarır. Bu otlardan biri də əməköməcidir. Əməköməci ən qədim müalicəvi bitkilərdəndir. Qədim Yunanistan və Misirdə bu bitki müxtəlif xəstəliklər və həmçinin əqrəb, ilan sancması zamanı müalicəvi vasitə kimi istifadə olunurdu. Elm aləminə Malva və ya Naqlesta kimi məlum olan əməköməcidən xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Bağ və bostanlarda, əkin sahələrində alaq otu kimi bitən əməköməci C vitamini və karotinlə zəngindir. Çiçəyindən alınan rəngdən yunun boyanmasında geniş istifadə olunur. Azərbaycanda əməköməcidən göyərti şorbası, buğlama, dolma və digər yeməklərin hazırlanmasında da istifadə olunur. Əməköməci ölkəmizdə bol miqdarda yetişən şəfalı bitkilərdən biridir. Bəs onun faydalarından xəbərdarsınızmı? Əməköməcinin faydaları saymaqla bitməz. Öz-özünə yetişən və bənövşəyi rəngdə çiçəklər açan bu bitkinin yarpaqları tərəvəz kimi, çiçəkləri dərman kimi istifadə edilir. İlin qış fəslindən başqa bütün fəsillərdə əməköməci bitkisini tapmaq olar. Bu bitkinin faydaları bunlardır. Sinəni yumşaldır və öskürəyi kəsir. Soyuq dəymə və bronxitə yaxşı təsir edir. Angina, ağız boşluğu iltihabları, damaq iltihabları zamanı effektlidir. Burun qanamasını kəsir, burun tıxanıqlığını aradan qaldırır. Nəfəs darlığına faydalıdır, mədə ağrısına və bulanmasına qarşı təsirlidir. Damaq xəstəliklərinə faydalıdır, qəbizliyi aradan qaldırır, sitişqovucu təsirə malikdir. Səs batqınlığı, boğaz və badamcıq iltihabını aradan qaldırır, dərini qoruyur, yumşaldır və nəmləndirir. Mimik qırışlara və gözaltı şişlərə qarşı yaxşı təsir edir. Əməköməci mədə bağırsaq sisteminə antiseptik təsir edir. Mədə və bağırsaqların düzgün işləməsini tənzimlənməsi də əməköməcinin faydaları arasındadır. qəbizlik kimi bağırsaq problemlərini asanlıqla aradan qaldırır, bağırsaqları rahatlayır, asanlıqla işləməsini təmin edir, mədə bulanmasının və qusmaların qarşısını alır, qastriti, mədə ağrılarını aradan qaldırır. Mədə bağırsaq xəstəliklərində mədənin selikli qişasını yumşatmaq və köpmənin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Əməkköməzinin qızdırmanı salmaq, orqanizmə rahatlıq gətirmək xüsusiyyəti də vardır. Boğaz və badamcıq iltihablarını aradan qaldırır. Zökəm, qrip, göy öskürək, bronxit, təncə nəfəsliyin müalicəsində əvəzsiz vasitədir. Ağciyər xərçənginin müalicəsində də ondan geniş istifadə olunur. Bu bitki üz dərisinin qırışlarını yaxşı əngəlləyir. Bu səbəbdən də soyuq qış aylarında əməkköməzinin özündən və qurusundan bolluca istifadə etmək lazımdır. Əməkköməzi kesəlliyə, saçların tökülməsinə qarşı da yaxşı vasitədir. Əməkköməzinin tərkibində müalicə əhəmiyyətli yapışqana bənzər maddə olduğu üçün xalq təbabətində iltihaba qarşı istifadə olunur. İltihab əleyhinə yaxşı vasitə olan bu bitkidən dərdəki çibanların, yaraların ağrılarını sakitləşdirmək üçün istifadə olunur. Körpə əməkköməzi tərəvəz kimi də yeyilə bilər. Qurudulmuşu çay və qış yeməklərində istifadə edilir. Sıyıq halı çibanların, yaraların ya da ekzema olan bölgənin üzərinə qoyulsa faydası görülər. Dəmlənmişi əlləri yumşaldır, ayaqlardan yorğunluğu aradan qaldırır. Gözləri sarğı edilsə, gözləri rahatlaşdırar. Əməkköməzdən əvvəldə də qeyd etdiyim kimi xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Əməkköməzdə olan bioloji aktiv maddələr dəriyə müsbət təsir edir. Sağalmayan yaralarda, çibanlarda bitki əzilir, yaranın üzərinə təpitmə kimi qoyulur. Az bir vaxtda yaranı sağaldır. Həmçinin üz dərisində olan çivzə və ləkələri aparmaq üçün stəkanın yarısına qədər təzə əməkköməzi doldurulur, üzərinə su tökülür, blenderlə qarışdırılır. Üz gündə 2 dəfə bu qarışımla silinir. Ağciyər xəstəliklərində gicitikanın şəfaverici xüsusiyyətləri yalnız əməkköməzi ilə qarışığı nəticəsində aşkarlanmışdır. Ağciyərlərin sağlığı üçün çox faydalı olan bu qarışıq belə hazırlanır. Bir qaşıq gicitikan əməkköməzi qarışığı 1 litr qaynayan xlorsuz suya əlavə edilir. Gündə 2 dəfə, səhər yeməyindən 15 dəqiqə əvvəl və axşam yeməyindən 2 saat sonra yarım stəkan içilməsi tövsiyə olunur. Xroniki boğaz və badamcıq iltihablarında ada çayını bir müalicə vasitəsinə çevirən də onun əməkköməzi ilə qarışığıdır. Bu qarışıq da belə hazırlanır. Ada çayı və əməkköməzi qarışığından bir qaşıq 1 litr qaynayan xlorsuz suya əlavə edilir. Zəif odda 10 dəqiqə qapalı şəkildə qaynadılır. Səhər yeməyindən və yatmazdan 15 dəqiqə əvvəl olmaqla gündə 2 dəfə qarqara edilir. Bununla nəinki boğaz və badamcıq iltihabından, hətta diş əti problemlərindən də qurtula bilərsiniz. Göz quruluğu hissinin aradan qaldırılmasında gündə bir dəfə ac qarına bir qaşıq buğda yağı içməklə yanaşı, əməkköməzi dəmləyərək ilıq halda pambıqla kompres etmək də faydalıdır. Daban çatlarının müalicəsində gündə bir dəfə yatmazdan əvvəl ayaqları yarım saat ərzində əməkköməzi qaynadılmış ilıq suda saxlayın. Sonra hind qozu yağı ilə masaj etmək məsləhətdir. Əməkköməzi immun sisteminin fəaliyyətini də stimullaşdırır. Bu məqsədlə əməkköməzinin güllərindən hazırlanmış çay istifadə olunur. Bir xoyaş qaşığı quru güllərin üzərinə bir stəkan qaynar su tökülür, bir saat ərzində dəmlənilir, gün ərzində 2 dəfə yarım stəkan olmaqla adi çay kimi içilir. Saya bal da əlavə etmək olar. Saç tökülməsi problemləri olanlar üçün də əməkköməzi faydalıdır. Təzə əməkköməzi yığılır, əzilir və ətçəkən maşından keçirilir. Keçərlik və ya saç tökülmə zamanı saça çəkilir. Tərkibi seliklə zəngin olduğundan yapışqan kimi saça yapışır. Yaxşı olar ki, prosedur gündə bir dəfə edilsin və 4-6 saat saçda saxlanılsın. Yapışqan kimi başa yapışan əməkköməzini təmizləyib, səhər gün bu proseduru təkrarlamaq lazımdır. 3 gün təkrarlanan bu prosedurdan sonra tezliklə başda tüklərin əmələ gəldiyi müşahidə olunacaq. Tüklənmədən əziyyət çəkən insanlara bu bitkidən uzaq durmaları tövsiyə olunur. Hamilə qalmaq istəyən qadınların əməkköməzini çay və ya salatlarda qəbul etməsi məsləhət görülmür. Belə ki, əməkköməzinin polikistik over sindromu yaratma ehtimalı hamiləliyin qarşısını ala bilər.
Bəli, əzizlər, biz xalq təbabəti unvanlı bölümümüzü səsləndirdik. Siz hörmətlilərə, özünüzə və sağlamlığınıza diqqət yetirin lütfən. Verilişlər Aran Radiosundan yenə də davam edir əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Radiosu
Fazilet Sesi.
Ey gülüm şeyda meni, benden bu istirlak nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Nur sayfası.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum,
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler, salam, her vaxtınız xeyir olsun. Nur sayfasında hoş gördük. Bugünkü görüşümüzə Mübarək Ərəf surəsinin 57-ci ayəsi ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.
Və huvəl-ləzî yursilur-riyâhə buşran beynə yedəy rəhmətih. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
يلري öz rəhmət yağışının qabağınca müjdəçi göndərən odur. Belə ki, yellər ağır buludları yüngülcə tərpətdiyi zaman, biz onları ölü ölkələrə tərəf sürür və ondan yağış nazil edirik və onunla hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə çıxarıb dirildərik. Ola bilsin ki, düşünəsiniz. Əziz dinləyicilər, ötən verilişimizdə göyləri və yeri yaratmaqda Allahın qüdrətinin bir hissəsinə işarə etdik. Bu ayə isə yerin və yer əhlinin həyatı səbəbi olan yağışın göndərilməsində Allah Taalanın rəhmətinə işarə edib buyurur, yer üzündə yellərin əsməsi Allahın əmri və istəyi ilə baş tutur. Belə təsəvvür etməyin ki, təbiətin şüuru və dərki yoxdur. Yerlərin əsməsi, buludları hərəkətə gətirməsi və yağışın yağması təsadüfi deyil. Allah Taala hikmətli tədbiri əsasında təbii səbəblər vasitəsilə yerdə həyatı bərqərar edərək yel və yağışı bir-birinə uzlaşdırır. Bu, təbii tapıntılar, varlığı yaradan Allahın yeganəliyinə dəlil olmaqdan əlavə, qiyamətin və ölümdən sonra insanın həyatının bərpa olunmasına bir dəlalətdir. Ayədən öyrənirik ki, təbiəti tanımaq və onun qanunlarını kəşf etmək varlıq qaynağı ilə bağlı insanın xəbərsizliyinə səbəb olmamalıdır. Həmçinin məlum olur ki, ölüm yoxluq mənasında deyil, bəlkə halət və vəziyyətin dəyişməsidir. Necə ki, ölü yer, aradan getmiş yer mənasında deyil. Mübarək Ərəf surəsinin 58-ci ayəsində belə oxuyuruq.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
Təmiz torpağın bitkisi Rəbbinin izni ilə çıxar. Pis torpağın bitkisi isə seyrək və qaydasız olar. Biz şükr edən qövm üçün ayələrimizi bu cür döndərib deyirik. Əziz dinləyicilər, bundan qabaqki ayədə yağışın göndərilməsi ilahi rəhmət kimi yad olundu. Bu ayə isə buyurur, hərçənd yağışın göndərilməsi həyat və rəhmət səbəbidir, lakin bu yağışdan faydalanmaq münasib bir yer tələb edir. Bu yer hər nəzərdən hazır və münasib olaraq suyu çəkib yaşıl bitki təhvil verər, lakin şoranlıq bir yerdə heç bir məhsul əldə etmək olmaz. Yağışla bağda lalə göyərər, şoranlıqda isə tikan. Quran ayələri isə ilahi rəhmətdir ki, amadə və haqqı qəbul etmək hazırlığına yiyələnən ürəklərdə oxunub öyrənilər və insanın mənəvi həyatına səbəb olar. Ancaq inadkar ürəklərə bəyan edilsə, yalnız inadkarlıqları və yersiz təəssübləri və qururu aşkar edər. Ayədən öyrənirik ki, bəşərin hidayəti və istiqamətlənməsi üçün yalnız rəhmətin göndərilməsi yetərli deyil, qabiliyyət, ləyaqət və haqqı qəbul etmə tumuna yiyələnməksə lazımdır. Həmçinin məlum olur ki, paklıq səadətə sahə hazırlayan və napaklıq azqınlığın amilidir. Mübarək Ayraf surəsinin 59 və 60-cı ayələrində oxuyuruq.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
Doğrudan da biz Nuh'u öz qövmünə tərəf göndərdik. O dedi, ey mənim qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan qeyri bir tanrınız yoxdur. Mən həqiqətən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Qövmünün başçıları ona, biz səni doğrudan da açıq-aşkar zəlalətdə görürük, dedilər. Bu ayələr bundan qabaqki ayədə ortaya çəkilən şoranlıq və hasilsiz yerin bir örnəyinə işarə edərək, Nuh peyğəmbər və qövmünün macərasını bəyan edir. Quranın digər ayələrinə əsasən bu qövm 950 il müddətində Nuh peyğəmbərin öyüdləri və nəsiyyətlərini dinlədi. Ancaq onları qəbul etməyib, Nuh peyğəmbər qarşısında dayandı. Hətta ona əziyyət etdi. Nəhayət ilahi əzab həmin qövmü bürüdü. Ayə buyurur, Həzrəti Nuh daima xalqı yeganə pərəsliyə dəvət edib, Allaha doğru çağırırdı. Ancaq Nuh qövmünün başçıları o həzrəti cahillikdə və azqınlıqda hesab edib, ona itaət etmədilər. Xalq isə başçılarına itaət etdi və Nuh peyğəmbərin xəbərdarlıqlarına əhəmiyyət vermədi və nəhayət ilahi əzab doğruldu və onları həlak etdi. Ayələrdən öyrənirik ki, tarix boyu bütün peyğəmbərlərin sözü yeganə Allaha pərəstiş mövzusu olub. Tarix boyu peyğəmbərlərin əsil müxalifləri isə dünya təmtarağına vurulmuş əşraflar və sərvətlilər olub. Allah Teala mübarək Ərəf surəsinin 61 və 62-ci ayələrində belə buyurur.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Nuh dedi, ey mənim qövmüm, məndə heç bir zəlalət yoxdur. Lakin mən, aləmlərin Rəbbi tərəfindən gələn bir peyğəmbərəm. Mən sizə Rəbbimin əmirlərini çatdırıram və sizə nəsihət edirəm. Mən Allahdan, Allahın sifətlərindən, ədalət və hikmətindən bir şeylər bilirəm ki, siz bilmirsiniz. Bəli, hörmətsizliklə Nuhu qəbul etməyən zadəyanlar və dünya malına inananlara Nuh peyğəmbər heç bir hörmətsizlik etmədən təkcə dedi, mənim bu sözlərim cahillik və azqınlıq üzərə deyil, bunlar Allahın sizə müraciətləridir və mən bunları sizə çatdırmağa məmuram. Bu Allah yalnız sizin yox, bütün dünyada yaşayanların Allahıdır. Mən isə sizə nisbət xeyri xaham və özümə heç bir şey istəmirəm. Sizə ürək yandırıram. Ayədən öyrənir ki, cahillərin hörmətsizliyi qarşısında qarşılıqlı tədbirə əl atmamalıyıq. Əksinə dözməliyik. Həmçinin məlum olur ki, tərbiyəçi və təbliğ edən xalqı haqqa doğru çəkmək üçün həm xeyrxah, həm ürək yandıran, həm də alim və agah olmalıdır. Bundan əlavə ayədən öyrənirik ki, peyğəmbərlərin elmi və biliyindən adi xalq məhrumdur. Əziz dinləyicilər, bugün üçün bu qədər. Gələn görüşlərə dək qadir və mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan bugünkü ilk efir vaxtınızdan sizinlə efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şər vaxtlarını. Hörmətli dindaşlar, dəyərli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.26 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtdə isə 12.27, Səlyan və Şirvan 12.30, Lənkəran, Şamaxı, Biləsar və Cəlilabad 12.31, İmişli 12.33, Beyləqan 12.35, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 12.37, Gəncə 12.40, Naxçıvan isə 12.44. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Günorta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda